bizim qalayım.
İlk əkinçi var ha, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalayım.
İz Mədəniyyət proqramının bu dəfəki buraxılışını Azərbaycan diasporuna bir baxış da adlandırmaq olar. 19 ildir ki, vətəndən uzaqlarda yaşayan bir Azərbaycanlının baxışı. Uzun ayrılıqlardan sonra anasının vəfatı ilə bağlı vətənə dönən Hollandiyadakı Azərbaycanın Dostları Cəmiyyətinin sədri Elman Mustafayev ilə söhbətimiz indi sizin qarşınızdadır. Qonağımızla söhbətin gedişində təbii ki, Azərbaycanın başqa problemlərini də çözməyə çalışdıq. Beləliklə, azadlığın izi sizlərinizdir. Dinləyin.
Xoş gördük Elman Bey.
Xoş gündə gəlmişsiniz.
Elman Bey, lütfən özünüzü izin dinləyicilərinə tanıdın. Harada doğulmuşsunuz, nə vaxtdan vətəndən köç etmişsiniz, niyə yaşamaq üçün məhz Hollandiyanı seçdiniz?
Mən Elman Mustafazadə, Əhədoğlu. Doğulmuşam Qarabağda, böyümüşəm, uşaqlığım keçib Şuşada. Amma özüm Qarabağın Hindar kəndində doğulmuşam. Uşaqlıq illərim keçib Şuşada 70-ci illərin əvvəllərində, 70-ci ildə elə. Bakıya köçmüşük, ondan sonra da burada ali təhsil almışam, müxtəlif sahələrdə işləmişəm və Milli Azadlıq Hərəkatının fəallarından olmuşam. O cümlədən də Qarabağ da müharibə o zaman elan olunmamış o müharibə zamanı, hansı ki ermənilər silahlandığı zaman bizimkilər of tüfənginin könüllü dəstələr yaratmışlar. Mən ilk o dəstələr yaradandan və biriyəm və o dəstədə 3 ay komandanlıq eləmişəm. Ağdərədə, Orta Güney, Baş Güney, Xatınbəyli kəndlərində. 90-cı il may ayında Azərbaycanı tərk eləmişəm. O tərk eləmənin o zaman səbəblərindən biri də dostlarımı həbs etmişdilər və belə bir həbs cəzasını mən də gözləyirdi. O zaman 2 uşaq idi məndə, körpə uşaqlar və bizim uşaqlarımızla, ailəmizlə bir yerdə Polşaya mühacirət elədi. Çünki Polşada mən Solidarnostdan həmrəylik, Polşan həmrəyliyindən çox dostlarım, tanışlarım vardı və bura getdi müvəqqəti. Amma elə oldu ki, daha burada yerləşdi, işlədiyim, elədim. Daha elə qaldı orada 10 il. 2000-ci ildə Hollandiyaya köçmüşük. Beləcə artıq 20 il gəldi, keçdi. Azərbaycana bağlı bax elə bu informasiya blokadasını yarmaq üçün mücadilə edirik. Bundan sonra 95-ci ildə özümüz qurbət mətbuatında təxminən 50 ilə yaxın fasilədən sonra, yəni 39-cu ildə Məhəmməd Əmir Rəsulzadənin rəhbərliyi ilə belə bir jurnal çıxmışdı. Oradakı qurtuluş, o fasilədən sonra biz 95-ci ildə İrfan Murad Yıldırım və mən, o cümlədən də bir çox soydaşlarımız, biz birləşib bir Xudafərin adlı jurnal çıxartdıq. Bu jurnal şimal cənub fərqi qoymadan heç bir iqtidar müxalifət yəni yönündən yox, yəni müstəqil Azərbaycanın ideyalarına söykənən bir jurnaldır. O jurnalın işi üstü görməsində çox gözəl idarə heyətimiz olubdu. Orada çox görkəmli insanlar bizim idarə heyətində üzv olublar. Allah rəhmət eləsin, Bəxtiyar Vahabzadə, Çingiz Hüseynov, ondan sonra Qulu Məhərrəmli, ondan sonra yəni Əli Sənicat və çoxları, yəni o cümlədən də jurnalın işi üstü görməsində bizim materiallarla təmin edibdi. Məsəl üçün Rəşad Məcid, Hüseyin Məsənli, Ələsgər Qulbanlı, Ənvər Böyürsoy, ümumiyyətlə çox insanlar və bizə də təmənnasız, pulsuz, parasız məqalələr göndərdilər. Çox gözəl jurnalda həmişə bütün nömrələrində səviyyəli yazılar gedibdi. Azərbaycan tarixi ilə bağlı, Azərbaycanın başına gələn bu bəlalarla bağlı, bu cümlədən də muğam, musiqi və hər şeyə, yəni bütün əsas mədəniyyətimizi təbliğ eləməklə məşğulmuşuq. Təxminən 2000-ci ilin sonu da biz jurnalı dayandı.
Neçəyə çıxdı?
5 ilə yaxın.
Hollandiyadakı Azərbaycanın Dostları Cəmiyyətinin sədri Elman Mustafayev izin qonağıdır.
Mən 2 ay oldum, bir çox rayonlarda oldum. Məsəl üçün orada kitab mağazaları demək olar ki, yoxdur. Qəzet köşklərində qəzet yoxdur. Onun üçün mətbuatdan insanlar bixəbərdilər. Ancaq televizora baxırlar. Ümumiyyətcə, bu bir belə acınacaqlı bir şeydir. Sonra da ki, belə görürsən ki, qonşulanla gəlirlər ki, bax, hökumət başçısına müraciət edin, məktub yazmaq istəyirik. Bizə kömək elə bunu yazaq. Belə mən orada olduğum zaman 5-6 nəfərə məktub yazası oldum. Özü də cavan adamlar. Bunlar dövlət rəhbərinə qarşılaşdıqları problemlə bağlı məktub yazmaq istəyir. məsələ hətta bunu belə yaza bilmir. Evlərdə bir sürü böyük uşaq, balaca uşaq, onlar hətta dövlət rəhbərinə elementar bir məktub yaza bilmirlər.
Ona görə dediniz ki, bizim birazdan mirzələrə ehtiyacımız qalacaq.
Bəli, 10 ildən sonra mən güman edirəm ki, rayonlarımızın, kəndlərimizin çoxunda qədimdə olduğu kimi xüsusi mirzə postları olacaqdı ki, insanlar gəlib orada məktub yazacaqlar ki, mənim dərdimi prezidentə çatdır, mənim dərdimi nazirə çatdır falan.
Niyə oxumurlar sizcə?
Birincisi, orada müəllimlərin ümumiyyətcə həyat şəraiti çox aşağıdır. İkincisi də ki, orada ümumiyyətcə elə maraq yoxdur, yəni əvvəl kimi. Məsəl üçün, mənim yadıma gəlir ki, biz yoxsul uşağıdıq, biz sovet vaxtı. Biz kənddə yaşayırdıq. O zaman anam təkidir, 9 uşağıdır, biz balacaydıq. Mənim də elə bir hələ 7 yaşım yox idi. Şuşadan xüsusi maşınlarla aydın ziyalılar gələrdilər, kənd-bəkənd gəzərdilər. İmkansız uşaqları yazardılar adını, özləri maşından aparardılar. Şuşa bizi apardılar, Şuşada oxutdular. O zaman biz orada 2 dənə böyük internat vardı. Tale elə gətirdi ki, həmən interneti bitirən uşaqlar, gözəl hərbiçilər çıxdı. İçində milli qəhrəmanlar, prokurorlar, jurnalistlər. Yəni, düzdür, o internetdən ola bizim ki, 200 adam çıxdı. Təxmin elə bir ki, 60% çıxdı elm adamı. 60% təbii ki, qoşunlu cinayət dünyasına. Bu təbii ki, belədir də hər yerdə. Yəni, valideynsiz uşaqlardır. İndi isə mən Hindarxındaydım. Bizim Hindarxında neçə-neçə cavan uşaqlar. Uşaq da tanıdım, gördüm orada bir neçə uşaq. Ümumiyyətcə məktəbə getmirlər, tamam. Yəni 12 yaşı var, birinci sinifə də hələ getməyibdi. Və onlar bir deyirlər, bir neçə uşaqdırlar. Məsəl üçün, bəzisi quzu otarırlar, bəzisi əkin biçinlə məşğuldur, bəzisi heyvan saxlayır. Bir uşaq gördüm, qabağına bir sürü hündüşka salıb otarırdı bu bağda. Belə-belə maraqlandım, 13 yaşı vardı. Yalana deyir, adım məktəbdədir, amma bir dəfə getməyibdim məktəbə. Biz qürbətdə mübarizə aparırıq ki, Azərbaycan gəncləri, körpələri dilimizi bilmək üçün, biz həftə sonu məktəb açmaq üçün mücadilə eləyirik. Burada isə öz ölkəmizin içində bu rayonlarda yoxdur. Hər şey gəlib yığışıb Bakıya. Bakıda da maraqlanan ancaq kimin imkanı varsa xüsusi müəllim tutur. Onlar uşaqlarını hazırlaşdırırlar. Yəni mən güman edirəm ki, yəni sosial təbəqə qütbləşir. Yəni bizdə belə olacaq ki, elə kəsib ömür boyu kəsib olacaqdı, varı da ömür boyu var olacaqdı. Yəni çox belə bir aqressiv bir kapitalizm gəlir ki, belə mən 20 ildir qürbətdə yaşayıram. Avropanın bütün ölkələrini, əksəriyyətini də gəzmişəm, yaşamışam, dəcə işləmişəm, Fransada işləmişəm, Belçikada işləmişəm, Çexiya, Polşa, hələ mən o sosial ölkələr, geridə qalan sosial ölkələr deyirəm, hələ mən qərbi demirəm, Denmark, yəni Almaniya, belə şey görməmişəm, yəni belə bir şey eşitməmişəm, yəni ki, Bakıda sistem bir cürdür, burada iki dənə ölkə elə bir var, bir var Bakı şəhəri var, bir də rayonlar, kəndlər var, yəni bu həqiqətdir belə, mən bunu...
Uçurum görürsünüz.
Çox böyük uçurum var, çox böyük uçurum var. Burada ən gözəl maşını da görə bilərsiniz yolda. Ən eybəcər maşını da burada görə bilərsiniz. Məsəl üçün, bizim Hollandiyada kənd, şəhər yaşadığımız Hollandiyada belə fərqi yoxdur. Polşada məsəl üçün var fərqlər, amma yenə inkişaf edir kənddə. Çünki Polşada ölkə kənd təsəvvatının içində dayanır. Yəni onlar olmasa, bizdə kənd təsəvvatı inkişaf eləməyibdi. Bütün satılan malların əksəriyyəti gəlmə mallardır. Yerli mal yoxdur. Məsəl üçün, ət, yumurta, yağ, bütün hamısı bu yerli olmalıdır əslində. Qiymətlər ümumiyyətcə, məsələn, deyim ki, burada dəhşət dərəcədə bahadır. Bizim Hollandiyada bir çox, məsəl üçün, Aldi deyilən, Lidl deyilən mağazalar var. Məsəl üçün, orada eyni mallar da Albert Heijn var. Oradakı mallarla, bu oradakı malların fərqi yoxdur. Sadəcə o upakovkalarında fərq ola bilər. Amma qiymətlər, məsəl üçün, 90 sent 10 dənə yumurta. 90 sent yəni 1 manata yəni. Ət orada, məsəl üçün, burdan ucuzdur. Həyat çox bahadır burada. Ucuz nədir? Transport ucuzdur. Bəli, transport ucuzdur. Metro çox ucuzdur. Azərbaycan metrosu doğrudan da adam belə fəxr edir. Baxmağa təkcə mən Həzə Aslanov, Cəfər Cabbarlı metrosunu gördüm, onu da xəcalət çəkdim. Çünki elə bildim ki, bunu düşmən tikibdir. Yol transport məsələsi burada valla adam bilmir ki, bu sürücülük vəsiqəsi hardan alıblar. Hətta mən bizim qohumumuz vardı, mənim maşından apardı, dedim burada znak var, dedi ki, o nə znak, dedim ki, bəs bu olmaz, deyə bilim də, burada belə dönməlisən, burada belə. Dedim, bax oxumasın, dedi, yox, bizdə oxuyan yoxdur, dedi, bizdə standart Azərbaycanda belə deyir, sana var, 1000 manat versən, prava alırsan, sürücülük vəsiqəsi. Bütün maşınlar avtomatdır bir qayda olaraq, avtomat da bizdə bu maşını yaxşı sürmən adamlar üçündür. Bir dənə şəhərdə piyada buraxılmır, o zebra deyilən o xəttlər var, ha, bir şəhərdən buraxmır. Sinyallanacaq. Mənim vətənimdir bu. Biz Avropaya inteqrasiya olmaq istəyirik. Amma bu nədir? Bu Afqanistandımı? Yoxsa bu İrandır? Yoxsa Suriyadır bu? Birisi qayların özləri də, yəni yol avtomobil müfəttişlərinin özləri də burada mən baxıram ki, yol hərəkət qaydalarını bilmirlər. Çünki sxema baxın bax burada. Necə qruplar, svetofor harda qoyulmalıdır? Piyada hardan buraxılmalıdır? Bunu kimcə yazıb, kim cızıbdı? Bilmirsən. Bəs bu dövlət müfəttişinin rəisi, əgər bunu doğrudan mı bilmir, yoxsa bunlar bunu qəsdən eliblər? Bu cür inteqrasiya olmaz, bu cür intizamsızlıq baş alıb gedir. İnsanlar bir-birinə mehriban deyirlər. Mən burada olduğum zaman necə mehribançılıq vardı? İnsanlar bir-birini necə sevərdilər? İndi bizə bəzən deyirlər ki, Azərbaycançılığı Avropaya daşıdın. Avropada Azərbaycanlılar doğulan da bütün aydın azərbaycanlar bir-birinə qardaşdılar. Mən deyirəm sizə ki, hər yerdə, yəni həqiqi Azərbaycanı içində daşıyan insanlar var. Yəni dildə yox, içində, əməlində daşıyan insanlar var. Xırda millətlər hamısı burada lobiləşiblər. Mən gördüm, bunu da gördüm, məclislərinə getdim. Burada bütün xırda millətlər lobiləşib. Norm, bilirsiniz nədir? Mən xırda millətlərin asali millətlərin əleyhinə deyiləm. Azərbaycanda olan tolerantlıq, məsəl üçün milli azlıqlara, dini azlıqlara, o cinsi azlıqlara və çox normadan da artıqdır. Hətta dini sektorları belə burada sərbəstdir, azaddılar. Amma problem nə? Burada Azərbaycan Türk toplumunda birlik yoxdur. Məsəl üçün təsəvvür edin ki, hesab elə ki, edək ki, bir Naxçıvanlı ya bir Qarabağlı, bunlar sanki bir başqa-başqa millətdirlər bunlar. Ya bir Şirvanlı, bir Ermənistanlı. Bunlar hətta bir-birinə əgər evlənirlərsə belə, təsəvvür edin ki, fərqi yoxdur. Ya o bir başqa elə bir şey millətlə evlənir. Yəni bu qədər sərt dərinləşir və özləri də bəzən deyirlər ki, Azərbaycançılığı daşıyağın Avropaya. Təbii daşı, amma bu belə çirkin, belə eybəcər, belə ağırlı problemi daşımaq olmaz. Belə problem qoyaraq qalsın burada, bizim orada yaratdığımız o Azərbaycançılıq daha münasibdir. Birinə soruşmaq, sən hardansan? Filan, Azərbaycan var, bu bizim hamımızın amalımızdır. Bunu yaşatmalıyıq, dövlətçiliyimizi möhkəmləndirməliyik.
Azərbaycan diasporuna bir baxış. Hollandiyadakı Azərbaycanın dostları cəmiyyətinin sədri Elman Mustafayev qonağımızdır.
Yeri gəlmişkən, Hollandiyada nə qədər Azərbaycanlı yaşayır? Çoxdur mu?
Hollandiyada dəqiq statistika demək çətindir. Məncə, əsas bizim Azərbaycan Respublikasından yəqin ki, 3-5 min arasında var.
Ünsiyyətləri necə var mı, məsələn, bir-birinə?
Var. Orada Türkiyədən gəlmiş Azərbaycanlılar var. Yəni, İğdır, Qars Azərbaycanlılar da var. Bir də Cənubi Azərbaycanlılar da var. Təşkilat kimi, Avropada ən ilk yaranan təşkilatlardan biri Hollandiya Azərbaycan Türk Kültür Dərnəyidir ki, o elə təxminən bizim Azəri cəmiyyəti ilə bir vaxtlarda yaranmışdı. O zaman elə internetin, mobil telefonun olmadığı vaxtı gözəl dələqələrimiz vardı. Yəni, o oturaqlı, qocaman təşkilatdır ki, onun özünün qərargahı var, ondan sonra onun istirahat yeri var, konferans salı var və s. Qalan təşkilatların əksəriyyəti ancaq elə belə kağız üzərindədir, amma bir yuvası, yeri yuvası yoxdur. Bir odur, indi bu anda Azərbaycandan bağlı Hollandiyada elə bir ciddi təşkilat yoxdur. Yəni, Polşada bizim Azərbaycan dostlardır ki, o indi biraz...
Neymişsiz məsələn Azərbaycan dostları cəmiyyətində?
Azərbaycan dostları cəmiyyəti son bir neçə ildə ümumiyyətcə deyərdim ki, biz zəifdir, amma biz indi son vaxtlar başlamışıq bunu yüksəltməyə və o cümlədən də son vaxtlar ətrafımıza toplamışıq intellektual dəyərli gəncləri Almanya'da var. Məsəl üçün bizim bir Almanya'da yaşayan soydaşımız var qız. Elə onun mən qürurunu adını çəkmək istəyirəm. Nurlana Müller. Alman məktəbində Almanlara Alman dili və ədəbiyyatından dərs deyən Azərbaycanlı qızı. 20 ildir o da orada yaşayır. Amma nədənsə diaspora komitəsi belə insanlarımızı yaxına buraxmır heç vaxtı. Diaspora komitəsi də son vaxtlar belə bir ki, bölgəçiliyə daha çox üstünlük verirlər. Nəinki həqiqi fəaliyyət göstərənlərə. Dostluq var orada, nə bilim tanışlıq var. Cəmiyyətlər qururlar, konqreslər qurulur, büro yox, yeri yox. Yox, yurdu yox bu cür. Əsasən də onlara da elə adamlar seçirlər ki, onlar sanki Azərbaycana xidmət eləmək əvəzinə Azərbaycanı həqiqətən mədəniyyətini, onun mənəvi zənginliyini təbliğ edən insanları daha çox ləkələyirlər. Həmən o insanlar ki, onlar da diaspora təşkilatından dəstək alırlar. Yəni bu çox pisdir. Mən çox arzuluydum ki, Allahın altında bu Azərbaycanda olan bu bəzi eybəcərlər qurbətə gəlməyəydi. Amma yavaş-yavaş o da olur. Amma heç bir diaspora komitəsindən, heç bir dövlət tərəfindən əmr apar, buyur, gətir gözləmədən fəaliyyət göstərən qruplar, ondan sonra liderlər, fəallar var. İsveç, Stokholm, Malmö. Burada yaşayan Azərbaycanlılar çox fəaldırlar. Bunun da səbəbi odur ki, orada gedən Azərbaycanlı əksəriyyəti intellektual, savadlı Azərbaycanlılardır ki, bunlar da Azərbaycanda da müxtəlif vəzifələrdə işləyiblər. Onların iş və təcrübələri böyükdür. Hollandiyada da dəyərli Azərbaycanlılarımız var. İndisi hələ bir Türkiyə bir təşkilatda birləşir. Hollandiya Azərbaycan Türk Kültür Dərnəyini deyə bilərəm. Sonra orada diaspora təşkilatı var ki, ona da rəhbər eləyir professor Əli Həsənov ki, onlar da çox gözəl fəaliyyət göstərir. Qadınlar təşkilatı Gülşən var. Xanım. Gülşən xanım. Çox gözəl xanımdır. Yəni, Hollanda səfirlik açılığından Fuad Skenderov çalışır çox bir iş görməyə. Yəni, başqa ölkələrə baxanda indi, məsəl üçün, çox iş görür. Adamın üstü Allah var. Yani bunu qeyd eləsin. Ancaq tam hələ diaspora ilə işləyə bilmir. Çünki sərbəst deyil. Məsəl üçün baxır ki, insanların arasında bir birlik çalışdı yaratmağa. Onu yarada bilmədi. Bir çox səhvə yol verdi. Yəni o da bilmədən onu elədi. İndi də onları birləşdirə bilmir. Yəni gərək əvvəldə mən özüylə dəfələrlə görüşmüşdüm. Demişdim ki, "Fəlan, çalışın burada insanların arasında fərq qoymayın." Burada hətta müxalifət fikrinə gəlibsə qürbətə. O bir müddətdən sonra olur Azərbaycançı. Onu dərinləşdirməyin. Bir də ki Avropada belə bir qruplar var ki, görürsüz ki, onlar elə bir ki bəzi müxalifət məsələlərinə çox onlar qazanc götürürlər. Məsəl üçün Azərbaycanı alladılar ki, "Fəlan kəs çox təhlükəli müxalifətçidir. Biz onun qarşısında dayanmışıq eləmişik." Belə bu yollarla mənim xəbərim var ki, maddi pul qazananlar da var. Çünki bir dəfə bir konqres yaratmışdıq. Mən də konqresin icraçı direktor təyin eləmişdilər. Konqresə mən icraçı direktor gələndə çox belə arzu ilə gəlmişdim. Böyük təcrübəm də vardı, nüfusum da vardı, o Avropada vardı. Əslində mən ora gəlməyim elə nüfusa da biraz məni saldı. Mən onda orada dedim ki, gəlin burada biz iqtidar müxalifət qoymayanda bütün Azərbaycandan, hətta küsülü insanları da barışdırağında belə bir mənlə razılaşdı ki, elə halal olsun sizə filan. Günləri bir günü dedim ki, bir məclisə Əli Həsənovu da çağıraq. Dedi, yox, o Sürət Hüseynovla işləyib bir yerdə. Demə ki, üstündən neçə il keçirdi. Bu da bir şəxsiyyətdir. Bunun ətrafında bu cür insanlar filanlar. Mənə dedilər ki, oradakı o dırnaqarası dedi ki, "Elman bəy, sən nə danışsan?" deyir. Biz əksinə onun müxalifət olduğunu dərinləşdirək ki, Bakı bizi saysın. Biz onu çəksək yanımıza deyir, onda heç bizə deyir, heç kim saymayacaqdı. Mən burada biz nümayəndəmiz var da bizim bu Bakıda nümayəndəmiz. Adını çəkmək istəmirəm. Zəng elədim ona ki, bəs belə şeylər danışırlar. Elə dedi ki, "Əlim bəy, siz Bakıdan Azərbaycana çoxdan çıxmısınız. Bu bir biznes növüdür. Yəqin sizin buna xəbəriniz yoxdur." Mən də 2 ilə yaxın işlədim, sözün açığı, oradan istefa verdim. Məndən qabaq İlhan Aşkın getdi, o bir bütün təşkilatda getdi. Məlum oldu ki, bu təşkilatı sən deməyən yaradıblar ki, sadəcə adı çıxsın ortaya. Sonra heç hamı dağılsın, heç kim olmasa da belə, təki filan konqres var. Yəni bu cür konqreslər bütün Avropada, Avropanın soydaşlarımızı hamısını kongresmen eliblər. Biz nədir? Mən öz düşüncələrim var. Mən deyirəm ki, cənubla bağlı məsələlərdə bizim şimaldan olan azərbaycanlılar dəstək verməlidir, amma gedib onun içinə girməməlidir. Çünki mən Təbrizdə lider ola bilmərəm. Çünki onların özünün liderinə nə gəlibdi? Yəni onların içində lider var da. Eyni cürdə bizim Azərbaycanın spesifik xüsusiyyəti var. Məsələn, çünki bu Azərbaycanda məsəl üçün olur Azərbaycanın içindən çıxan, onun içərisini yaxşı bilən, mədəniyyətini, adət-ənənəsini bilən insanlar məşğul olmalıdır. Amma bizdə bəzən elə bir ki, birisinin qohumu var diaspora komitəsində, tox ki, ya sədrin mavindir, ya nə idi. O, onu orada bir dənə cəmiyyət yaradırlar, onu illər sədir. Hamısı formaldır, ha, heç bir şey yoxdur. Amma lazım olan 2-3 dənə də müğənnini gətirirlər. Orada, nə bilim, oynadılar, elədir. Onlar da əllərinə bayrağı aldılar, filan edilər, gəlib çıxdılar ki, şov. Diasporamızı döndərirlər, şov. Elə bir televiziyada şov yapırlar. Məktəb başladılar. Təsəvvür edin ki, 1-2 gün sonra məktəb bağlandı. Heydər Əliyev fondu kompüter veribdi. 30 dənə uşağa kitab, dəftər, oradan, Bakıdan bura pasılığa yerim. Mən də icraçı direktoram. Gəlmişəm, sən deməyinə bu şov olmuş. Prost televizor çəkəndən sonra 2 gün 2 dəfə məktəb başlıqdı, məktəb bağlanıbdı.
Hollandiyada.
Bəli, Hollandiyada. Bağlandı məktəb. İndi Rotterdamda həftə sonu bir balaca məktəb açıblar. Orada bizim fəal Rotterdamda gənclərimiz var ki, onlar elə özləri açıblar. Amma Amsterdamda ki, bu bütün televizor, mətbuatın ki, barba bağırdı, o verilən hədiyyələr də, verilən kompüter alışmıyam ara getdi, sözün açığı. Yəni əslində Azərbaycanın dəstək var iş görənlərə. Məsəl üçün Heydər Əliyev fondu deyirəmsə ki, kompüter göndərib ora, printer, uşaqlar üçün monitor, mən nə bilim, 30 nəfər üçün deyirəmsə ki, paltar filan, məktəb forması, sumka. Bizim diaspora fəaliyyətimiz bu günləri şou ilə məşğuldur, şou. Şou memlik də, elə bir ki, bizə inanın, bax, səmiyyətə mən deyirəm. Like a star, slipping out of place,
sliding from the sky, tumbling through space. Necə bilirsiniz, Hollandiyada istər ictimaiyyət, istərsə media, Azərbaycan əsilli vətəndaş və mühacirlərə necə münasibət bəsləyir? Məsələn, orada Bakını, Azərbaycanı tanıyanlar varmı?
Bilirsiniz, indi demək olar ki, Azərbaycanı yavaş-yavaş son 10 ildə demək mümkündürsə tanıyırlar. Burada idmana da böyük rolu var, idmandakı olan uğurlar böyük rol oynayır. Diasporada. Eyni cürdə bir çox qələm adamlarımız var ki, bunlardan rolu var. Bir də Avropada bir çox partiyalara girmiş fəal Azərbaycanlılar var. Məsəl üçün, örnək verim sizə, sizin bir jurnalist həmkarınız Fəxrəddin Hacıbəyli Almaniyanın Xristiyan Demokrat Partiyasına üzv olandan sonra da orada o da fəal olub ki, hətta mən işdim bu yaxınada bu lisanda görüşdə olubdu. Və bu qürur sizi keçirir adam. Amma Azərbaycanda mətbuat yazır ki, Fəxrəddin Hacıbəyli dinin dəyişibdir. Onlar belə güman edirlər ki, əgər Xristiyan Demokrat Partiyasısa, deməli sən xristiyansan. Bilirsiniz, insanı dəstək verməkdən onu tayda küstürürlər. Yəni belə örnəklər Hollandiyada da var. Hollandiyada da partiyaları gələn var. Məsələn, orada doktor Kərim Göyçəli Den Helder üzrə sosial demokratlar onların bölünməsinin sədridir. Təsəvvür edin, bu böyük bir, yəni uzun illər sosial demokratlar hakimiyyətdə olubdu Hollandiyada. Bu o bölmənin, yəni elə bir öz əyinində, denildir böyük şəhərdir. O öz əyin sədridir. Yəni inşallah əgər gələcəkdə və əgər sosial demokratlar yenə irəli çıxarsa, deməli içində bizim doktorumuz var. Yəni özü həkimdir. Başqa nəhlə verə bilərəm məsələn Sevda xanım Nəsudəri var. O Azərbaycanda böyükdür. O da AMC deyilən xəstəxanada həkimdir. Özü göz həkimidir. Həm də gözəl hürməti var orada. Musa İsayev var. Azərbaycanlıdır. Rotterdamda özünün şəxsi klinikası var. Yəni 1-2 ildir ki artıq fəaliyyətə başlayıbdır. Bir neçə mərtəbəli və diş həkimləri çalışır və onun da həm sahibi, həm həkimi. Belə sevindirici nümunələr var. Amma o cümlədən də dələduzlar da var da. Dələduzlarımız da az deyil. Məsəl üçün mən də adlarını çəkmirəm. O dələduzların arxasında duran diaspora komitəsidir. Nə səmimiyyətlə mən deyirəm sizə ki.
Bizim qonağı Hollandiyadakı Azərbaycanın Dostları Cəmiyyətinin sədri Elman Mustafayevdir.
Yeri gəlmişkən, vətəndən necə xəbər tutursunuz? Yəni, bunun üçün
mən vətənə
ehtiyac duyursunuz mu?
Bilirsiniz, elə desəm ki, səmiyyətim, mən Azadlıq Radiosunun qürbətdə ilk dinləyicilərindən biriyəm. Bu radionun da, belə götürsək, bəlkə də azacaq da mənim də əməyim var bu radioda. Çünki mən vaxtilə 93, 94, 95-ci ilərdə mən də müəyyən reportajlar hazırlayıb vermişəm. Bilirsiniz, Azərbaycanda, məsəl üçün, Günas TV-yə baxırlar ən çox, məsəl üçün. İndi son vaxtlar İctimai TV çıxdı, ona baxırlar. Başqa kanallardakı, belə də, məsəl üçün, baxan da var, baxmayan da var. Mən evimizdə bu yaxınlarda Azərbaycan TV-lərini uşaqlarıma qadağan elədim baxmağı. Biz satelitə dəyişdim. Çünki uşaqların əxlaqına pis təsir eləyir. Ona görə sözün əsl mənasında. Çünki mənim uşaqlarım Azərbaycanı görmüyüblər. Amma Azərbaycanı ideal sevirlər. Qızım birileri giribdi Amsterdam Dövlət Universiteti. Bu iki dənə Azərbaycan daxilidir. Əslində bu Azərbaycan üçün çox şərəfli bir işdir. Eldar Yusufovun oğlu giribdi politologiya. Mənim də qızım giribdi beynəlxalq hüquq fakültəsinə. Bizim nədir? Burada qəribə bir xüsusiyyət var. Burada kim desən deyə canım sənə qurban Azərbaycan. Nə bilim deyir ki, sazı başında desən deyə anam sənə qurban ay Azərbaycan. Amma inanın ki, lazım olsa 1 mart bir köpük qara qəpik xaçdəməz vətəni. Amma Avropalılar görməmişəm desin ki, anam sənə qurban ay Almaniya, ya anam sənə qurban Hollandiya, ya Amerika. Amma yeri gəldiyi zaman bunlar analarını da qurban edirlər özlərində. Yəni bizdə vətənpərvərlik sözün əsmi dildədir. Əməldə vətənpərvərlik yoxdur. Necə vətənpərvər ola bilərsən ki, sən öz şəhərinə zibili gətirib töksən görkəmli yerinə? Ya əlindəki butulkanı açsan, yenicə düzəlmiş, salınmış bağa, çiçək, gül əkiblər. Sən də butulkanı açsan onun üçün. Səni necə vətənpərvər adlandırmaq?
Yer gəlmişkən, Bakını bəyəndinizmi? Sizindən 20 il keçəndən sonra.
Bakı, açın deyim, həmin Bakı deyil. Yəni, müsbət tikillər də var. O cümlədən ki, hansı ki, Bakının memarlığına uyğun binaları alqışlayıram. Amma bayağı 16 mərtəbədə tikiblər, bunlar valla xəcalət çəkir adam. Birincisi, Avropada heç bir ölkədə 16 mərtəbəli yaşayış binası yoxdur. Hollandiyada cavan uşaqlar olar 6 mərtəbəli olur. Əsas 2 mərtəbəlidir. İnsanlar çıxmırlar yüksək binalara. O hündür binalar isə firmalardır, ofislərdir. Yəni, insanlar gedib göyünüzünü üzməz ki, bunu tikiblər, evlərin çoxsu boş, cəmaat da evsiz. Evin də qiyməti burada baha. Bu evləri mən baxdım 2 aydır ki, boşdamız. Elə bunu verin qaşqınlara deyil, əgər istəyirsinizsə. Ya da ki, imkanı olanlara. Elə siz götürək jurnalistləri. Mənim yaşıtlarım 50 yaşında uşaqlardır. Əksəriyyətinin evi, eşiyi yox. Hamısı qəzetə çalışırlar. Ali təhsili, universitet bitiriblər. Evi yox. Uşaq yanında üzləri qara. Avropada jurnalistlər çox gözəl yaşayırlar. Bilirsiniz, jurnalistlər həftədə 2 dəfə, 3 dəfə taksi istədilər. Soruşsan ki, niyə taksi istəyirsən? Deyir ki, ictimai rəy orqanlıq. Məsəl üçün Hollandiyada taksi sürənlər, dəki marakanlar, iranlılar falanlar, bunlar taksistlərdir. Bir də var normal hollandlar var ki, bunlar qəşə səliqəli geyinirlər, otururlar maşında. Adamla söhbət edirlər getdiyin zaman. Məlum ki bunlar hamısı jurnalistlərmiş. Deməli saat 11-dən ondan 11-dən gəlirlər 2-3 saat işləyirlər. Həm pul qazanırlar, həm ümumi ictimai rəyi öyrənirlər. Yəni Hollandiyada jurnalistə hər cür şərait yaradırlar. Yəni gətirib cibinə pul qoymurlar da. Burada var deməm o reket meket jurnalist deyirsiniz. Onu mən tanımıram beləsini. Mənim dostlarım hamısı vicdanlı jurnalistlərdir amma vallah yaşayışları çox belə pis yaşayışları var məsəl üçün. Redaksiyalara girsən adam utanır dacın. İndi nə bilmirəm, sən elə müəllimi o cür, ziyalısı o cür. İnsanlar məcbur olurlar əyilməyə, yaltaqlığa, yalan danışmağa, riyakarlığa. Bu olmaz, bu yaramaz, bu ölkəmizi aparmır yaxşı yerə. Vətəni sevdirmək dildə yox, əməldə lazımdır vətəni sevmək. Qururlar, bəzi gözəl bağlar sarıblar falan zədər, amma insanlar elə bir şey o bağı da sevmirlər. Yəni o tikən adamlar da, bax görürsünüz, bax acə o gün baxıram, gözəl bir bina tikiblər. Bir dənə daş düşməklə oradan, o başdakı məsuliyyət silifə, bütün onun estetik gözəlliyini itiribdi. Yəni o kırdadaşı da onu gelip sevesen ora koyasın. Çünkü Azerbaycan'da vazifeye gidirler. Esasen orada götürüp bölgeçiliği amirledi. Ondan sonra kohum amirleri olduğuna göre ülkede inşaf böyle dalgavariydi. Yani beraber diyor. Ta ki Avrupa'da kentle şehir arasında mesela şunu beraber olduğu zaman. Ya mesela Polşa'da sen demesin ki Flankes Gdanskili balasıydı. Halal olsun diye bu Krakowlu balasıydı. Yani böyle şey yoktu Avrupa'da ama burada mesela şunu var. O çok yakışı şey değil. Yine ben bunu derim. Türkler, Türk toplumu, esir Türk toplumu.